النبي حديث زمتوم عليه الصلاة والسلام مقدما حالي يكتنغليزا لخاطره أكلياك موزياك مونياك لرياك ذاك امرؤ هو نمت ما له بصر أسيء نأوني ani mtu asiyekuwa na elimu, akili haiwezi kuitangulia hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu hadithi ya Mtume au hadithi za Mtume ni wahyu thani, ni wahyu wa pili. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo akili haiwezi kupingana na wahi, na yule atakayefanya hivyo dhaka mru'un malahu basar, huyo ni mtu asiyekuwa na elimu. Akaendelea al-Imamu Zainjani rahimahullahu ta'ala kusema, wala tasma'an da'iya al-kalami fa innahu aduun lihada ad-dini an hamlihi hasar. أصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. كتكبت زنبيلي أنا تحذريش أن ناظم جامبو لكتيغ وسكيف نكو سكيليزا وني كلنغانية باتيلي. أنا سيما ولا تسمع نوالا وسكيليزا داعي الكلام ملنغانيسي وفلسفة منينو يولينا ولنغانيا واتو كني منينو بكياك كتميا كيلي بكياك سمسكيليزي متوهيو فإنه كحقيقة متوهيو أنا لنغانيا واتو نقويت واتو كتميا كيلي نفلسفة عدو لهذا الدين هو ni adui wa dini hii, ni mtu ambaye ni adui wa dini hii, tena sio tu ni adui, an hamlihi hasar, kunako kuibeba hiyo dini hasar, amechoka. Ni mtu ambaye amechoka, ameshindwa kabisa kuibeba hiyo dini. Ubeti huu kama nilivyosema ya kwamba mtu yoyote anayewalingania watu kwenye falsafa na anayewalingania watu kutumia akili na kutawanya mawazo yake, al-Imamu Zainjani anakuambia jitahadharishe au jitahadhari na kumsikiliza, wala usimpe nguvu na nafasi ya kumsikiliza, kwa sababu ukimpa nafasi hiyo ataingiza katika masikio yako na akili yako wasiwasi na vile vile stressi, ambavyo vyote hivyo vitakuja kuathiri moyo wako. Na ilikuwa ni ada ya salafu salih, Allah warehemu, wao walikuwa hawampi nafasi mtu wa falsafa hata ya kuzungumza mbele yao, wala kwa nusu la neno tu peke yake walikuwa hawampi, kama ilivyokuja kwa al-Imamu Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kwamba waliingia kwa al-Imamu Muhammad ibn Sirin watu wawili katika watu wanaofuata matamanio, watu wa bid'a, watu wa falsafa, wakasema, ya Aba Bakar, ewe Abu Bakar, tunataka tukuhadithie wewe hadithi ya Mtume. Akawaambia, hapana, sina shida ya mimi kusikiliza hadithi kutoka kwenu. Akasema au wakasema wao, fanaqra wa alayka ayatan min kitabillahi, basi tupe nafasi tukusomee aya kwenye Qur'ani. Akasema pia, la, hapana, sihitaji nyinyi mnisomee aya. Akawapa machaguzi mawili, akawapa option mbili, taqumani anni wa illa kuntu, msimame kwangu mimi muondoke, au mimi nisimame niondoke. Fa faqama ar-rajulani fakharaja wa kasimama wa kaondoka. Baadhi ya watu waliona hilo tukio na waliona yale maneno baina yake Imam Muhammad Musirin na watu wale, wakasema haikuwa inapasa kwako wewe kuwakatalia wao kukusomea walau aya moja, haikupasa kabisa. Akasema kwa hakika yangu mimi nilichukia walisomee mimi aya walau moja, fayuharifaniha, kisha wakaja wakaibadilisha, fayakiru dhalika fi kalbi, likatulizana hilo kwenye moyo wangu, ndiyo maana nikawakatalia mimi wasilisomee Qur'an. Wanaweza wakaibadilisha pale na mimi nikasikia ile aya imebadilishwa, imetolewa kwenye uhalisia wake, hilo kosa walilofanya likakaa kwenye moyo wangu, nikawa najua kipindi nikiisoma hiyo aya lile kosa naliona kama linakuja kwenye akili yangu, kwa hiyo nikawakatalia wasije wakafanya hivyo. Hivi ndio hivyo walivyokuwa salafu. Mtu yoyote wa batil usimpe sikio la, hata kama anasoma Qur'ani, ndiyo hata kama anasoma Qur'ani, muda wa kuwa umethibitishwa kwamba mtu huyu ni mtu fasik, mtu muovu, mtu wa batili, usimpe sikio kukusikiliza au kumsikiliza. Lakini pia alimamu Tawusi Ibn Kaysani rahimahullahu ta'ala alikuwa anatembea na mtoto wake alimamu Tawusi Ibn Kaysani, wakapita kwa mmoja katika watu hao, watu wa falsafa, wakapita yeye na mwanaye, wakapita pale walipo bwana wa falsafa, au yule mtu wa falsafa yuko huko, mtu wa matamanio yake na bid'a zake, wakawa wanapita wao. Fa arada an yatakallama, yule bwana yule kule akakusudia, akataka kutungumza. Faqala li ibnihi Ibrahim, al-imamu Tawus akamwambia mwanae Ibrahim, adkhil usbu'aika fi udhunik, ingiza vidole vyako kwenye masikio yako, ingiza, ingiza vidole vyako kwenye masikio yako. Falamma bada ar-rajulu yatakallam, alipoanza tu bwana kuzungumza, ndio bwana alipoanza tu kuzungumza, iltafata Tawusun ala ibnihi, baba akamgeukia mwanaye, Tawus akamgeukia mwanaye. Faqala, akamwambia, ya Ibrahim, ewe mwanangu Ibrahim, ushdud, ingiza kwa nguvu ndani kabisa, hatta la yusma minhu wala kalima, mpaka pasisikiwe kutoka kwake wala uneno moja usisikie. Tawus Ibn Kaysan katika matabi'i hawa, huyu sio sahaba, tabi'i, anamwambia mwanaye usisikilize hata neno moja, ingiza vidole vyako kwa nguvu kwenye masikio yako, kuonyesha watu hawa sio watu wazuri sisi kumakinika kuwasikiliza, kwa sababu wanaeneza shari tena iliyokuwa kubwa sana. Hebu chukulieni Dr. Sule namna anavyoathiri jamii leo hii kwa mambo yake ya majini na mashetani, nao uko unamsikiliza vile, kuna vitu unavipata unaona kwamba kumbe vipo na havitoondoka kwenye maisha yako, muda wako umevijua, havitoondoka, labda upate matatizo ya akili. Hivyo ndivyo ambavyo wanavyokusudia salaf kuwakataza watu kuwasikiliza watu wazushi. Ile shari ile ukishaisikia hautaweza kuitoa kwenye akili yako. Lakini pia ametuambia fa an hamlihi hasar, kwamba watu hawa wa falsafa ni maadui wa hii dini, kiasi cha kwamba kuibeba ile dini tu yenyewe, kuzibeba zile dini au kubeba dini na mambo yake, hasar, wamechoka. Kama ni mmoja amechoka kabisa, hawezi kuibeba, kwa maana hawana uwezo kabisa watu hao, kuna kwa jambo la kuibeba dini na kuihifadhi hilo, basi wameona bora wasitumie akili zao kwa kuhifadhi dini, hususi za dini kuzihifadhi zilivyo kwenye akili zao, hawawezi, wamechoka. Kwa hiyo tiba nini? Tutumie akili, tutumie akili. Lakini pia alimamu au sahabiyu Jalil Umar, kama tulivyosema, aliwaambia watu iyakum wa ashaba rai, jitahadharini na watu wenye warai na mitazamo. Tayeb, qala, anasema wa ashabuhu qad abda'u wa tanatta'u, وحازوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. وأصحابه نواتواك حواتوا أبون واتوا فلسفة واتواك وأصحابه نواتواك قد أبدعوا وحكيك ومزوا mambo mapya mapya katika dini wamezua. Watanopau na wamechupa mipaka, wameleta vitu vipya vingi sana. Watanopau na wamechupa mipaka. Wajazu hudud alhaq, na wameivuka. Wajazu na wameivuka hudud alhaq, mipaka ya haki wameivuka. Bil ifki, kwa kuzua uongo. Wal athar, na majivuno. Wameivuka ile mipaka ya dini ya haki. Bil ifki, kwa kuzua mambo ya urongo urongo. Wal athar, na vile vile majivuno, kujivuna vuna sana, kumuwapelekea wao kuvuka mipaka ya dini. Katika ubeti huu tunajifunza jambo moja tu la hatari, tahadhari au jambo moja la hatari, nalo ni jambo la uzushi katika dini. Jambo kubwa la hatari ni jambo la kuzua katika dini. Zua kwenye mambo yako mengine ya kidunia, wewe leta mambo mapya tu, lakini sio kwenye dini. Dini usifanye jambo lolote jipya isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe amelifundisha. Na ndio maana الإمام سهل بن عبد الله التستري، سهل ابن عبد الله التستري، أليكون من الناس مزور نسيما، مبتدع بدعة مبتدع، حاجة زوا وزوش ووت مزوشادي، مبتدع بدعة مبتدع، حاجة زوشة مزوش ووت. Bid'a yoyote katika ardhi hii, wala ahdatha hadhihi ahdath muhdithun, wala hajaleta jambo lolote katika haya yaliyoletwa, hajalileta jambo jipya lolote katika haya mapya yaliyoleta, illa li thaqli shari'ati wal amri wal nahi alayhi, isipokuwa wameyaleta haya kwa sababu sheria na makatazo kwao ni vizito. Mambo hayo kwao ni mazito, yani sheria kwa wao ni nzito. Lakini sio hivyo tu, sheria yale makatazo na maamrisho kwa wao ni mazito. Ndio maana watu wanaamua wazushi vitu vipya kwenye dini. Kwa hiyo unamwona mtu analeta jambo jipya kwenye dini, maana yake tafsiri yake, ile sheria ambayo Mtume kaifundisha, ile dini ambayo Mtume kaiacha, kwake ni nzito kwenye kuitekeleza, na yale maamrisho na makatazo kwake yeye ni mazito. Kwa hiyo kaona vyote hivyo aviache, akaamua ajiletee la kwake mwenyewe jipya. Haya maneno ya Imamu Abu Abdullah au Abu Sahal bin Abdullah At-Tusari rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tahadhari ya bid'a, jambo hatari katika umma huu ni jambo la bid'a. Na jambo la bid'a miongoni mwa vyanzo vyake wanavyovitaja na wachuoni, sababu za kudhihiri bid'a kwenye ardhi ni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza walitaja watu wa bid'a, watu ahlul ilmi, sababu inayopelekea kudhihiri bid'a, jambo la mwanzo la kwanza kabisa ni ittiba'ul hawa, kufuata matamanio. Hilo ni jambo la kwanza, yaani mtu akaamua ayafuate matamanio ya nafsi yake yanavyotaka. Yaani nafsi yake inavyompeleka ndivyo anavyotaka yeye. Hii sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili inayopelekea bid'a ya kudhihiri ni i'mal au taqdimu al-uquli ala an-naqli, ni kutanguliza akili kwenye dalili. Yaani watu wanatanguliza akili sana kwenye mambo ya sheria kuliko nini? Kuliko dalili na hoja. Taqdimu al-aqli ala an-naqli. Lakini sababu ya tatu nyingine ambayo wanahitaji na wachuoni ni alghuluu fi salihin, ni kuchupa mipaka kwa watu wema. jambo la kuvuka mipaka kwa watu wema. Yaani ukichunguza namna ambavyo watu wema tunavyowafanyia baadhi yetu, tunakwenda mpaka tunavuka ile mipaka, tunawatoa kwenye ule wema wao, tunawatoa kwenye ile mipaka walionayo, tunakwenda kuingiza vitu vingine ambavyo havipo, inapelekea watu nazua katika dini. Kwa hiyo sababu tatu, ittiba'ul hawa, kufuata matamanio, nafsi yako inavyotaka, shetani anavyokuchezea wewe, anavyokuharibu akili yako na unaifuata nafsi yako, hapo lazima uzue katika dini, lazima uzue katika dini, lazima ulete jambo jipya kwenye dini, kwa sababu unatanguliza matamanio yako. Wa man adallu mimman yattabi'u min duni llahi, ni nani mpotevu zaidi kuliko yule anayemfuata au anayemwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu aningine Allah anasemaje, wattaba'a hawahu, na akayafuata matamanio yake. Wale washirikina wa Maka walipotea miongoni wa sababu zao ni hizi hizi tu, matamanio yao wanaona kabisa ya kwamba haiwezekani sisi tukamtegemea Mola wa juu, hali ya kuwa tuna uwezo wa kumweka Mola ambaye sisi ndio kuna nafsi yetu tatulizana. Shaitani akawachezea, faghara iblisu, iblisi akawachezea, wakaingia kwenye dhambi lao lile walilonalo. Na sababu ya pili, taqdimu al-aqli ala an-naql, ni kutanguliza akili kwenye dalili. Tulipoacha tu dalili na hoja, maneno ya mtume, maneno ya salaf, maneno ya waja wema, tulipoyaacha basi watu wakatumia tu akili, akawa ndio musharri badala ya kuwa ni mutabi, badala ya akili kuwa ni mwenye kufuata, akawa yeye sasa ndio mwenye kuweka sheria. Hapo pakapatikana watu kuzua mambo katika dini, akili. Lakini sababu ya mwisho kabisa ni al-ghuluu fi salihin, kuchupa mipaka kwa watu wema, na hii ni katika moja ya sababu kubwa sana. Ninaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, la tuturuni kama atarat an-nasara ibn maryam, msivuke mipaka kwenye kunisifu mimi, msichupe mipaka sana kwenye kunisifu mimi kama walivyochupa mipaka manaswara juu ya Isa mwana wa Maryam. Wa innama ana abdullahi wa rasuluhu, kikasiri ile mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Basi nyie semeni Muhammad ni mtume wa Allah, semeni Muhammad ni abdullah, semeni Muhammad katika sifa zake ni kiumbe mwenye khuluqun adhim, mwenye tabia njema, faqa nasi bil akhlaq, amewashinda watu kwa tabia, amekuwa ni mtu mtawadhi, ni mtu mwenye kujishusha, mpe sifa ambazo zimethibiti kwake yeye alayhi salatu wasalam. Lakini kufikia kusema kwamba mtume ni mahi ya dhunubi, ni mwenye kufuta madhambi, hapo umeenda pabaya. Kama mtume anafuta madhambi, hapo umeenda pabaya. Hata kama kweli utakuwa na tafsiri nzuri unayodai wewe, lakini ukweli hapo tayari ushaenda pabaya kabisa. Ndio kuchupa mipaka huku sasa kuna kufikia kwa watu. Mahia dhunub, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, nani anayefuta madhambi zaidi ya Allah subhanahu. Leo waitoa sifa hii mwampa mtume alayhi salatu wasalam eti kwa sababu kwa kupitia yeye madhambi yanafutwa. Ndo tawili hiyo, kwa kupitia yeye madhambi yanafuti. Kwa hiyo shekhe anatuambia hivi katika beti hii, jitahadharini na watu wanaozua katika dini, watanaparu, na wakachupa mipaka, wajazu hudud alhaqi, na wakachupa mipaka ya haqi, bil ifki, kwa kuzua urongo. Ndo kama haya, wanazua mambo ya urongo, hadithi mbalimbali, visa mbalimbali, matukio mbalimbali ambayo hayapo kabisa katika dini, bil ifki wal ashab, tena kwa kuzua uongo na vile vile majivuno. Ndugu zangu, niwaambieni mambo fulani hapa, kwamba wanawachuoni, kuna baadhi ya fani za elimu ya dini zinaweza zikasemwa mbele za watu bila kuchunga vidhibiti vya usahihi na udhaifu. Yani kuna fani za elimu ya hadithi, kuna fani katika fani za elimu, kuzielezea mbele za watu au namna zilivyoandikwa kwenye vitabu hazijachunga kwa 100% misingi iliyotumika kwenye kusahihisha hadithi na kuzoofisha. Kwa maana mtu anaweza kufikia kwenye fani hizo akazungumza matukio ambayo kayasoma kwenye vitabu kwenye jamii akawa ni katika mlango tu wa kukumbusha basi, lakini riwaya zinawezekana zikawa ni munkar, zikawa ni mbovu, au riwaya hizo zikawa ni mukaribu, zimejigonga na vinginevyo, kama vile fani ya sira siratu nabii sallallahu alaihi wasallam, sira ya mtume alaihi salatu wasalam yaliyopokelewa ndani yake sio yote ambayo yapo kwenye sihata kwenye usahihi wa 100%, bali mengi katika matukio yaliyopokelewa katika sira mengi yake unayakuta yana mikato, yani hayanyooki moja kwa moja, bali yakiunganishwa kile kipande kilichounganishwa unakuta hakina nguvu, kina udhaifu fulani, kina nini fulani, lakini wanawachuoni wa sira wamekipitisha kama alivyosema Imam al-Iraqi fi siri, katika alfiyatu sira al-Imam al-Iraqi kwenye alfiyatu sira ametaja hivyo aliposema kwamba ya talibal ilm fa ya talibal ilm fi siira annahu tujma'u ma qad sahha wa ma qad unkira, kwamba katika sira kuna mambo ambayo yamepokelewa sahihi wa ma qad unkira na kuna yale ambayo ni makosa. Sasa mahali shaida mtakaposema mlango huu tayari ushaona na uwazi upo, panaweza pakazungumzwa yakazungumzwa mambo mengine ya uongo au ambayo sio sahihi yapo, lakini hayachupi mipaka katika kumsifu mtume na kumwelezea mtume, hayachupi mipaka, hayawezi akafikia kusema hayo yaliyoandikwa kwamba mtume anafuta madhambi, mtume anaondosha madhambi yako, hayawezi kufikia huko, hayafikii huko. Utaambiwa tu habari ya sira, utaambiwa vita vya mtume walipigana vipi, hapa ilikuwa hivi. Ukiangalisha ile matukio utaona kuna wakati mwingine kipande hiki sio sahihi, kipande hiki sio sahihi, kipande hiki sio sahihi, lakini ukiviangalia vile vipande vyote havipelekei kwenda kumtukuza mtume na kumpandisha daraja zaidi ya daraja ambalo kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndo maana Sheikh anatuambia hapa bil ifki, watu hawa wamechupa mipaka kwa kuzua urongo, lakini pia wal ashar, na majivuno. Haya majivuno haya na Sheikh ni katika sifa chafu sana ambayo Muislamu hatakiwi kuwa na sifa ya majivuno, kujiona kwamba yeye ndio kullu shay. Mtume wetu alayhi salatu wasalam kana min akthari nasi tawadhu'a, alikuwa ni katika viumbe ambao ni wanyenyekevu mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha kwa viumbe. Akaendelea shekhe katika udoto ufuatao, baada ya kutaja kwamba kuna watu wa falsafa ambao kazi yao wao ni maadili wa dini hii, wamechoka kuibeba dini na wameamua kuzua katika dini, anasema وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائع زائع ذعر أو ذعر. أنا سأل وخذ وصفهم لو شكوا أو لا شكوا شكوا wasfahum, wasifu wao. Anakuambia wewe unayesikiliza na unayesoma, na uchukue, chukua wewe wasfahum, sifa zao watu hawa, watu wenye kutanguliza matamanio, maadui wa dini hii, watu wa falsafa wenye kutanguliza akili, chukua wasifu wao an sahibi shar'i, kutoka kwa bwana wa sheria, sahibi ash-shar'i, kutoka kwa bwana au jamaa sahibi au mwenye sheria. Innahu, kwa hakika yeye huyo mwenye sheria, shadidun alayhim, ni mkali mno dhidi yao, lilladhi minhum khabar, kwa yale ambayo aliyojulishwa na mola wake, lilladhi, kwa yale ambayo minhum kuna kuwao khabar ameelezewa na mula wake. Yani mtume hapa anachokusudia sahibu, anamkusudia hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa chukua namna ambavyo mtume amewasifu watu hao, wakhudhu wasfahum, na uchukue wasifu wao an sahibi shar'i, kwa bwana au kwa mwenye sheria. Innahu shadidun alayhim, kika yake yeye ni mkali dhidi yao. Lilladhi minhum khabar, kwa yale ambayo kutokana na wao khabar ameelezwa na mula wake. Mula wake amemwelezea. Waqad addahum 70 sinfan nabiyuna, waqad addahum, na kwa hakika amewahesabu 70 sinfan, sabini makundi, sabini sinfan ni makundi. Nabiyuna, nabii wetu, kwa manabii wetu alayhi salatu wasalam, amewahesabu watu hao, kalamu watu falsafa na watu wa dhalala, amewahesabu kwamba wako makundi sabini. Waqad addahum, na kwa hakika amewahesabu wao 70 sinfan, ni makundi sabini. Nabiyuna, amewahesabu nabii wetu alayhi salatu wasalam, wasinfaini, na makundi mawili, kwa maana sabini ongeza mbili, amehesabu yako makundi sabini na mbili. Wasinfaini, na makundi mawili. Kullu, yote hayo makundi katika sifa zao hayo sabini na mbili makundi, muhdithun, kila moja katika hayo ni muhdithun, ni mzushi, linazua umati katika dini. Kila kundi katika hayo sabini na mbili katika sifa zao ni muhdithu, ni kuzua, mzushi. Zaihun, tena mpotevu. Zaihun ni mpotevu aliyekengeuka. Pia dhair au dhuir ni mwenye shaka na wasiwasi. Dhuir au dhair ni mwenye shaka na wasiwasi. Sifa zao tatu hizi. Anatuambia hapa ya kwamba chukua wasifu wa hawa watu wanaohusiwa katika dini kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, kwamba yeye ni mkali mno dhidi yao, kwani yale maneno aliyoyaleta kunako wao ni maneno makali sana, kwa ajili ya yale ambayo wao wanayafanya na ameelezea Allah subhanahu amemwelezea. Lilladhi minhum khabar, kwa ajili ya yale ambayo mula wake amemwelezea na amemjulisha. Kwa hiyo kwa jinsi Allah alivyomjulisha mtume alayhi salatu wasalam kuna kwa watu hawa, ndio maana mtume alikuwa ni mkali sana dhidi yao. Allah alimjulisha miongoni mwa sifa zao, habari zao, na zitakuja habari zao ambazo zinjani mezitaji. Na hawa watu mtume amewahesabu wako sabini na mbili, haya makundi yaliyopotea yako sabini na mbili. Na hapa naashiria hadithi maarufu kwamba na utagawanyika umma wangu kwenye makundi 73, yote yatakwenda motoni isipokuwa moja. Kwa 72 yote itakuwa katika dhalala, katika upotevu na kuingia motoni. Kwamba umma wake huu utagawanyika makundi 73. Kuna watu wanasema hadithi hii ni hadithi ya kutabiri, sio hadithi ya kupasua umma. Hadithi hii ni hadithi ya kutabiri, alitabiri mtume, lakini sio hadithi ya kupasua umma. Ni akili, ni mawazo, ndio ndo umma ushapasuka. Sasa tunasemaje hadithi hii sio ni utabiri? Sio hata umma tunao sasa, ndio ushapasuka. Yote ataingia motoni isipokuwa moja peke yake, au yote ataingia motoni isipokuwa moja, moja peke yake ndio itakayosalimika na moto. Kila hayo makundi matatu au kumi, makundi yote 72 yana sifa tatu. Sifa ya kwanza, muhdith. Makundi haya kazi yake ni kuzua katika dini yale ambayo hayapo katika dini. Hii ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni zaihun, ni makundi ambayo yamepotea na yamepinda na kuiacha haki na kuiacha njia ya sawa, yameacha njia ya haki, yamefuata njia ambayo ni ya batili. Sifa ya tatu ni makundi ambayo ni dhair, ni makundi yenye mashaka, yenye tahayari, wasiwasi mwingi. Kwa hiyo watu hawa ni ahlu hayratin wa shak, ni watu wenye wasiwasi na ni watu wenye mashaka, sio watu ambao wapo kwenye mrengo mmoja, bali sio watu ambao wana thabati, wana kwenye kudhibiti mara, yani sio watu ambao utawakuta maisha yao yote kwenye hali moja, bali utawakuta ni watu ambao wana mashaka yatadhabuna, wanabadilika badilika, leo wako huku, upepo ukipiga huko kwenda huku, akila maslahi yake huko anamia huku, akila wao kidogo hichi na twende huku. Ni mtu ni mashaka, anatafuta watu kwenye upepo mzuri, eh, na ndio maana inatajwa kwamba miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kasratu tanakuli, ni kukithirisha kuhamahama. Miongoni mwa alama za watu wazushi ni kasratu atanakuli, kukithirisha sana kuhamahama. Atakaa na nyinyi hapa, mtamwelezea, atakusikilizeni we, kapokea sera, anaweka sikio sehemu nyingine na anawasikiliza, ana wako vizuri hao, yuko na wale tena watu, harakati zao zafanyika nao, yuko nao. Baadaye tena anasikiliza kundi lingine, mwisho anajikuta watu wote kawatembelea wote, kila kundi katika Uislamu leo hii yuko nalo. Anakwambia mimi ni mtu neutral, mimi ni mtu neutral bana, sina mbogobogobogua nini. Hakuna hiyo dunia, hiyo dunia hivyo mimi sijui. Kwa sababu yetu hawa wanawake tu wao huwataki wote. Hawa wanawake wote wote wao wajua hawataki wote. Kuna kipisi cha mwanamke fulani ndio wakitaka wewe. Pale ndio akili na huko unakuwa chizi. Kasa yetu wa vipi? Beba wote. Vibibi, vibabu, virefu, vinene, vimbabu, beba wote wanao. Usame mimi atakaye kuja yote na beba. Haiwezekani. Haiwezekani na dunia hii ya sasa. Lazima kuna yule ambaye akili yako imekaa. Yani huyu ukimpata wa hivi nafsi yako inatuliza. Na mwanamke na yeye, kuna mwanaume ukimpata wa namna hii nafsi yako inatuliza. Kwa hiyo huwezi kuniambia makundi yote wa Uislamu yaliyo duniani yote hana tatizo, yote yani ni kawaida tu. Nikienda huko naenda, nikienda huko naenda. Hiyo haipo, hiyo hiyo dunia haipo. Lazima ushike mrengo mmoja. Lakini pia nikuulize tu jepesi, swala jepesi tu kutumia akili. Haitowezekana msafara mmoja ukawa na wanyama wote na tukafika salama. Hiyo haupo msafara. Kama kuna msafara wa wanyama wote wakubwa na wadogo wanaotafuna wenzao na wasiotafuna, wanaokula majani, halafu wote tukawatia kwenye kapu moja, kwenye kontena moja, tukasema tunawapeleka, halafu kila mtu ajitegemee na asimle mwenzake, huo msafara huo haupo. Watafika baadhi wametafuna, tena watakuwa wameliwa kabisa, wameisha, habari zao zimeisha. Kwa hiyo salama nini? Tembo aende na tembo mwenzake, simba aende na simba mwenzake, chui duma sio chita waende kivyao vyao, wakina bwana swala na wenzao watembee peke yao. Wakifika mahala pa kula majani watakula majani. Wewe ukaniambia eti wote tendeni kisehemu moja, haiwezekana. Man rakiba farasaini shaqqa rijlaini, wengine wanasema shaqqa duburaini, mwenye kupanda farasi wawili lazima atachanika duburi yake. Haitowezekana kwenye haya maisha, kwa sababu mimi niko huku na huku niko, kuna mahala tu utapasuka wewe. Wewe sio kuna eti wewe ni mshabiki wa Simba na Yanga wakati wote ushaikuona hiyo, eti wewe Simba mimi Yanga, mimi Simba mimi Yanga, niko huku. Haitowezekana hiyo. Wewe ni Manchester, wewe ni Arsenal, haiwezekani. Lazima tutakaa na Manchester na Manchester, Arsenal Arsenal, Simba Simba, Yanga Yanga. Hakuna kutuambia masuala. Ndio maana nakwambia ni hii dunia hakuna hiyo vitu hivyo, hamna. Kidunia tu hamna hivyo. Kwa maana ni mtu ni try, tu mtu sio yule ndio upo. Lazima la kitu chako ambacho wewe umesijua unasema ni specify, sio kwa specify nini. Hicho hicho cha kwako. Hautowezekana eti wewe tena wewe ni Simba alafu na mimi Yanga tena. Bana mimi bana, si timu zangu ni hizo bana.
bwana Simba ikifungwa nasikia uchungu, Yanga ikifungwa nasikia uchungu. Huyo mtu kwa sababu kumsikia Mungu na maisha yangu. Kwa ndio haya Sheikh anatuambia hivi. Mtu yote wa bid'a ana sifa ya dha'ir au dhu'ir, ni mtu ambaye ana mashaka, kwa ni mtu kuhamahama sana. Huko huko na hapo. Hao wanasema kweli na hapo. Akikaa na maibadi akawasikiliza, hao bwana wako sawa bwana. Kwani watu ni wakimya. Pole. Hawana maneno na mtu kabisa. Hao. Wao wao tu. Huu ndio Uislamu wa sawa. Akienda tena kwa tablighi, sio nani wa tablighi akiwasikiliza. Hawa jamaa ajitolea kuli kweli na dini ya. Acha mimi niongetea na mimi naye. Anaanza ni kutembea mtaani pa 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 pa. Anazunguruka mpaka anafikia kwenda Pakistan. Anarudi. Akikaa hivi anakaa. Anasikia IPC. Wakina bwana Ilunga, wakina Msakundecha wale. Akawasikiliza nao. Aisee, kweli nchi hii ndio tunazungumiwa ba. Amna. Tuanzeni harakati na sisi. Acha kutenda wala harakati. Aza kupanda harakati naye kutafuta dola katika nchi hii. Kwa ana support watu ambao wanazungumza dhidi ya nchi na dhidi ya dola. Kachapo hivyo tena. Hakika huko naona bwana wewe, ya ayu alladhina amanu udhkuru Allah fikran kathira. Na Qur'an inasema fas'alu ala dhikri. Kweli bwana, kwa watu wa dhikri. Huyo naye anakuwa kwa naye. Asabi ni bila magari ustadhi. Huku huko 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 wale wote na unatafuna. Lazima uangalie palipokuwa sahihi kwa kushikilia hapo. Kama umeamua kuwa mtu wa dhikri, fie na dhikri yako humo. Kama umeona dhikri ni sawa, itakupitisha pia itakufikisha peponi, kwenye janna ya Allah. Pita humo mwenenda. Ukiamua kuwa muridi mbeba bendera unatembea, tembea. Kwenye miongoni mwa alama za wazushi ni kathuratu tanakuli, ni kukithirisha kuhamahama. Kwenye madhaibu haya yapo, kwenye rai hii yupo. Lakini pia zimekuja riwaya mbalimbali za kujiweka mbali na wazushi. Kila mzushi mwenye sifa hizi tatu zimekuja riwaya za kujiweka mbali. Mmoja ya riwaya ambayo sisi tunaitegemea kubwa ni riwaya ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhu aliposema, fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Nendeni huko Iraki mkawaambie, wewe Abdurrahman ibn Himyar na mwenzako Yahya, nendeni huko Iraki mkawaambie hilo kundi lililodhihiri huko, nendeni mkawaambie kwamba ninyi mmekutana na Abdullah ibn Umar, sahaba aliyemwona Mtume, anawaambieni ninyi mko mbali na yeye na yeye yuko mbali na nyinyi. Kwa maana ya kwamba kila kundi lililozua jambo jipya watakikana wewe ujiweke nalo mbali. Njia ya kujisalimisha nalo ni kujiweka nao mbali, si kusema eti kama wanavyosema baadhi ya watu, niingie mule nikae nisome niwasikilize, kizuri ni kitupe, kizuri ni kibebe, kibaya ni kitupe. Hiyo akili huna, yaani akili ya kujua kwamba hichi ni kizuri nikichukue na hiki ni kibaya nikiache, wewe hicho akili huna. Yaani sawasawa mimi hapa ni shida kwa saba, uniambie niende kwenye faculty yenu hii ya madudu madudenu mnaosoma humo ndani, nifike kwa kwani najua Kiingereza, najua Kiingereza chakusikia sikia, ah nafika pa naanza kusikiliza pale mwandika andika wasema sema wasema sema na yeye anavyozoea sana. Halafu eti niseme bwana kizuri nitakichukua, kibaya nitakiacha. Hiyo misingi ya hilo somo nimesoma kwa nani? Nani kanasomesha hilo msingi yenu huko tokea mwanzo ulipoanza form 1 mpaka form 6? Nani kanasomesha? Hakuna.
nimejitahidi tu nijifunze English course ya miezi 6 nimejua hiyo hiyo. Halafu tu English nasoma mimi, niingie chuoni darasani, nikae nasikiliza na waambieni kwamba nasikiliza. Naelewa, 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 naelewa. Lakini nzuri point itabeba tu. Yaani point ukichukua tu. Hautapata chochote. Hata kama utasikia lakini huwezi kuwa umeelewa kama alivyoelewa huyu aliyetoka huko form 1 mpaka form 6. Kwenye uelewa utatofautiana tu. Wa hakadha fi nafsi